galab wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab arbaca ah 4 bisha September sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitir baan iyo bogeyna voasomali.com xubniyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah Soomaaliland oo qabanaysa shir ku saabsan tiknoolajiyada casriga ah.
Shirkaasi waa shir imikan muddo ka soo shaqeynaynay. Waxaan oran karaa waa kii ugu horreeyay noociisa ee Soomaaliland lagu qabto. Waxa weeye shir ku saabsan tiknoolajiyada casriga ah.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Xanaanada tanguligan waa xira Islaameele, xaasnimo ma diidanin. Haddaad igu xifaaray inay xaalin aan tashaa iga roon.
Shirkii dib u heshiisiinta galmudug oo dib u dhacay.
Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Yemen, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida.
Mareykanka ayaa markii ugu horreysay cunaqabatay in ku soo rogay wakaaladda hawada ee Iran, iyagoo ku eedeeyay inay qarsanayaan barnaamijkan taalaa. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa salaasadii shalay mar uu arrintan ka hadlay, yidhi Mareykanku Iran oo ogolaan maayay inay barnaamijkooda hawada u adeegsadaan inay ku qarsadaan horumarinta barnaamijka gantaalaha baalastiga loo yaqaan. Cunaqabateyntan cusub ayaa saameynaysa wakaaladda hawada, xarunta cilmi baarista hawada iyo weli machadka cilmi baarista hawada ee waddanka Iran. Waxaana la xanibay wixii hanti ah ee xarumahani ay ku leeyihiin waddanka Mareykanka. Sidoo kalena muwaadiniinta u dhashay Mareykanka ayaa iyagana laga xayiray amaba laga joojiyey inay wax macaamila la sameeyaan xarumahan.
Bahamas ayaa waxay hadda xoogga saaraysaa howlaha samata bixinta iyo soo kabashada kadib marka ay duufaantii xoogganayd ee Dorian u soo dhaqaaqday jihada waqooyi iyadoo biyo badanna ku harqisay deegaanada jasiiradda Bahamas. Waxaa la arkayay guryo saqafku u maqan yahay iyadoo ay dadka halkaasi ku nool aad ugu baahan yihiin xilligan gargaar. Ra'iisul wasaare Hubert Minnis ayaa sheegay in la xaqiijiyay geerida 7 qof balse ay filayaan in tiradaasi ay kordhi karto. Waxa uu sheegay in aysan jirin ama aanay jiri doonin wax awood iyo dadaal ah oo ay dib u dhiganayaan si ay uga jawaabaan masiibada halkaasii ka dhacday. Xarunta la socodka duufaanada Mareykanka waxay sheegtay in biyihii daadadku keeneen ee jasiiradda Grand Bahamas iyo Abaco ay bilaabeen in ay hoos u dhacaan. Hay'adda Lanqeyrta Cas ayaa sheegtay in duufaanta Dorian ay si daran u baabi'isay ku dhowaad kala bar guryihii ku yaalay Grand Bahamas iyo Abaco. 62,000 oo qof ayay hay-addu sheegtay inay u baahan yihiin biyo ay cabbaan oo nadiif ah. Sidoo kale qaramada midoobay waxay sheegtay in 60,000 oo qof ay u baahan yihiin cunno kadib duufaanta.
Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa maalmo kadib cambaareeyay boob iyo weliba weerar gubis ah oo lala beegsaday amaba lala beegsanaya dadka ajaanibka ah ee ganacsiga ku leh magaalada Johannesburg iyo weliba magaalada kale ee ay degan yihiin maamulku ee Pretoria, isagoo rabshadahan ugu yeedhay qaar aan marnaba la aqbali karin. Muuqaal maalintii shalay lagu baahiyey barta Twitter-ka uu ku leeyahay madaxweyne Ramaphosa ayaa uu ku sheegay inaanay aqbali karin weerarada lala beegsanayo dadka ka ima wadamada kale qaaradda Afrika. Ciidamo booliis ah ayaa la dhigay xaafadaha magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria xilli rabshaduhu ay sii fidayaan maalintii saddexaad, waxaana ciidamada booliisku 9 qof ka soo xidheen 5 meelood oo ay rabshaduhu ka jiraan.
Xubnaha mucaaradka ee baarlamaanka Britain ayaa la filayaa inay soo bandhigaan sharci dib u dhigaya mar kale ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub maanta si heshiis looga gaaro kala taga labada dhinac. Ra'iisul wasaare Boris Johnson oo hore u soo jeediyay inuu 13 bishan Oktoobar Britain ka saarayo Yurub xitaa haddii heshiis la gaari waayo, waxa uu sheegay in tallaabada ay qaadeen baarlamaanka ay soo yareysay fursadaha uu xal kale ku raadin karo oo aan ahayn in doorasho xilligeeda kasoo hormarta la qabto. Xubnaha arrintan kasoo horjeeda ee baarlamaanka ku jira waxay ka kooban yihiin xubnaha mucaaradka iyo xubnaha xisbigiisa muxaafadka ama conservativeka. Sharci dejiye ka tirsan xisbiga muxaafadka oo lagu magacaabo Philip Lee ayaa u soo gudbay dhinaca mucaaradka shalay, isagoo sababna uga dhigay in ay dowladdu wajahayso arrin dhaawici karta dalkooda haddii aanan mabaadi lagu qutumin qorshaha loo yaqaano Brexitka, taasoo uu sheegay in ay dhaawacayso nolosha dadka reer Britain.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o a. aan ku bilowno dhinacaya galmudug, waxaa dib u dhacay amaba dib u dhac ku yimi shirkii dib u heshiisiinta galmudug ee lagu waday inuu maanta ka furmo magaalada dhusmareeb. Magaalada ayaa waxaa ku sugan inta badan ergooyinka ka qaybgeli lahaa shirka. Mana cadda sababta keentay dib u dhaca shirka, inkastoo qabanqaabiyaashu ay ku sheegeen sababo dhinaca farsamada. Wariyaha v o a Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta kasoo diray magaalada Galkacyo.
shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo lagu waday in uu maantay ka furmo degmada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa baaqday, sida xubno ka tirsan guddiga shirka ay u sheegeen wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee Soona. Inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin sababaha baaqashada shirka, haddana lama sheegin waqtiga uu furmayo shirka. Ha yeeshee, dhuusamareeb ayaa waxaa ka socda kulamo u dhexeeya ra-iisul wasaare Kheyre iyo hoggaanka Ahlu Sunna, kuwa oo ka wada hadlaya dhammaynta tabashooyin ay qabaan Ahlu Sunna, waxaana wararka ay sheegayaan in dhinacyadu ay isku fahmin la-yihiin meel marinta qodobadii ay horay u wada gaareen dhinacyada. Ugaas Siciid Ugaas Maxamed Ugaas Faarax, oo ka mid a hoggaanada dhaqanka ee ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug, ayaa v o a uga warbixiyey baaqashada shirka.
shirka boqolkiiba boqol mara meel wanaagsan maaha. shirka dib u heshiisiinta galmudug oo qaybaha loogu talagalay bulshada reerka ee galmudug meel fiican u maraya, shirkii furmi lahayo arbacada oo maanta ah, arrimo shirgada xalay iyo shala timid oo heer cadaadi iyo xirxiraara uu farsamadadu dib ugu dhacay meel wanaagsan oonu maraya. shirkeena waa furmaa saacadahan ku soo fooda leh, aada iyo aada uu meel fiican maraya. waa la isu yimid, waana la imaarka si fiicanuna ku socdaa. arrintiisuna meel fiicana maraya, isagoo shirkii qaybaha bulshada rayidka ah. shirkii siyaasadana waa furmi doonaa markii kan dib heshiisiinta bulshada u dhammaado. aada iyo aada umaasa meel fiican maraya. adeer marka sidaasaad ogaane waa arrinku meel fiican maraysa haddii ilaahay.
Ugaas, goormee laydinku soo wargeliyey shirka in maantay dib u dhiciisa, maadaama maantay lagu waday inuu furmo?
xaladii hore ayaa nagula soo wargeliyey ergada inteeda badan bisha joogtay ay dhikaaradii iyo waa loo sameeyey imaashadka ee shirka ugalahay waa la sameeyey. ergadan xalay iyo shalay galab timid oo xoogaa iyo farsamadaas uu ku hakaday, saacadaha soo socdana waa furmi doonaa haddii ilaahay idmo. shirkuna waa shir dib u heshiisiin oo beeraha intoqdayaasha iyo saraakiintu ay wadaan oo taladiisa ay leeyihiin. maahan shir siyaasadeed oo lala cararaa iyo maarata maahan. anagu waxaan rabnaa in aan maarata bulshadanada reyska oo galmudug ku saarno oo wax muuqda oo ay kasoo baxaan in dhismihii galmudug loogu gudbo iyadoo wax laysa meel dhigo oo laiskafiyey. arrintiisu adeer meel fiican ay maraysaa, ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu meel fiican loogu dhameeyo. dad unaa roobdoon iyo duco iyo is-afisba halkaas aan ka soo jeedina haddii ilaahay.
ma isleedihiin shirkan qabsoomidiisa waxyaabo kale oo ku xeeran oo hakadka geliyey ayaa jira?
shirkan qabsoomidiisu waa mid oo hore waagii aan aasaasayna galmudug aan ku taamaynay oo shir dib u heshiisiinaha, shir siyaasadeed maahan. waa shir bulshada rayidka ee galmudug hadda ka hor ka baaqday. wax ku xeeran ma jiraan usimaadkinka iyo kala fogaanta iyo xilligiisii oo maaragtay marxalada Soomaaliya oo adag ay kudhex jirtay. wax cilada iyo wax siyaasada iyo mugdi kale oo ku hareeraysan ma jiro. waa isu nimid caasimadii aan isugu nimid si sidaas oo toofiq iyo kala wanaagsanba loogu soo xirmi doonaa haddii ilaahay.
Shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo lagu waday in uu furmo maantay ayaa markii afraad baaqday, waxaana lagu wadaa in maalmaha soo aadan uu furmo xilli dhuusamareeb ay ka socdaan kulamo u dhexeeya Khayre iyo hoggaanka Ahlu Sunna. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington somaliland waxay sheegtay inay qorsheynayso shir lagu lafagurayo sida ugu habboon ee looga faa'iideysan karo isticmaalka tiknolojiyadda iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo shaqo abuurka haweenka iyo dhallinyarada. warkan waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed cabdulle.
wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee somaliland ayaa daboolka ka qaaday inay ku howlan tahay qabanqaabada shirweyne loogu talagalay sida ugu habboon ee looga faa'iideysan karo tiknolojiyadda casriga ah. agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda somaliland, injineer cali cabdulaahi daahir, oo u warramay v o eda, ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey qaabka ay ugu talagaleen in looga faa'iideysto.
runtii shirkaasi waa shir markaanu muddaba ka soo shaqaynaynay. waxaan odhan karaa waa kii ugu horreeyey noociisa ee somaliland lagu qabto. waxa weeye shir ku saabsan tiknolojiyadda casriga. maadaama aynu isbeddel wadno xagga technologyga ah, doonayno technologygeeni horena inaynu sii casriyeyno, sii regulate garayno, oo shuruuc iyo nidaam u samayno ku dhaqankii technologyga cusubna xagga dowladda ama public sectorkana aynu u guurino. waxaa laga maarmaan noqotay in la isqiimayo inaynu somaliland ahaan private iyo publicba halkaynu maanta joognaa technological. marka laynoo eego halkee baynu joognaa, halkaynu u soconnaa, aynu iyadana isla qeexno. marka aynu dhahno halkaynu joognaa, halkaynu u soconno, maxaa challengese jira marka, maxaa caqabadee haysta somaliland i c t amba sectorkeeda, halkaa lagu dhisqaaso shirweyne markaa aqoonyahanka somaliland ka soo qayb galaan, shirkadaha isgaarsiinta, shirkadaha matalan oo kale ka shaqaysta technologyga, ambaha uga shaqaystaan qaar qalab iibiya, amba qaar system iyo solutionist iibiya ha noqdaan, dowladii, jaamacadihii iyo institutionistkii xagga waxbarashada, intuba inay ka wada qayb galaan. laba cisho waa bisha toddobadeeda iyo sideedeeda, sabtida iyo xadda ayuu qabsoomi doonaa dalka Mansuur baanu ka dhacayaa. waxay noqon doontaa in halkaa miskax toojin lagu sameeyo somaliland xaggey u socotaa technological, maxaynu doonaynaa inaynu gaarno, sideynu uga faa'iidaysanaa technologygu. maanta waa wax daan cidina lahayn, waa waxaad dowlad kasta kaga dayan karto, waa waxaad adigu curin karto. marka innaga oo ka faa'iidaysanayna best practice-ka amba tijaabooyinka horumarneed ee laga gaaray, sidee baynu somaliland ugu horumar karnaa technologyga? marka waxyaabahaas runtii shirku ku saabsan yahay.
isagoo ku tilmaamay in ujeeddada ugu weyn ee shirkan oo qabanqaabinayaana ay tahay sidii fursad looga heli lahaa shaqo abuurka dhallinyarada iyo dadka kala duwan ee fursadaha u heli kara.
qaybta uu shirku focus garaynayo marka laga tago inaynu ogaano halkaynu joognaa, halkaynu u soconnaa, maxaynu hiigsanaynaa, opportunityada iyo jaanisyada ka jira somaliland maxay yihiin, marka laga tago qaybta ugu weyn waxa weeye job creationka iyo innovationka. technology sidaynu ogsoonahay waa waxyaabaha maanta horumarka horseeda. horumar marka laga hadlay shaqadu qaybay ka tahay human resource-ka iyo horumarintoodu xagga shaqada iyo xagga aqoontaba qaybay ka tahay. markaa waxaa jiri doona baanalo aqoonyahan ka doodi doonaan oo lagaga hadli doono shaqo abuurka iyo dhallinyarada iyo i c t-da, sidee technologygu uga qayb qaadanaya shaqo abuurka dhallinyarada iyo haweenka. doodahay ka mid noqon doontaa mana qabno inay technologygu yaraynayso shaqada, oo runtii way badinaysaa.
mustafa xasan qaasim waxa uu ku dhashay waddanka ingiriiska oo wax ku bartay, hase yeeshee sanadkii ugu dambeeyey ayaa waxa uu hirgeliyey shirkad wax ku kala iibisa dhinaca internetka oo lagu magacaabo dilaal.com.
marka ugu horeysa fikirkan waxay igu timid hargeysa markaan usoo guuray, u baahnaa guri kira ah amba aan u baahnaa meherad aan ku bilaabo shaqada, fahmayda sistemka ay u shaqeeyaan soomaalidu oo tahay dilaal loo yeedhayo oo shan qof oo dilaaliin loo dirayo oo dee dadka isku xirka ka maqan tahay. marka dee fikirkaas aa igu soo dhacay anigii oo dibadda ku soo koray. marka ugu horeysa qof kastaba dee xagga dibadda internetkay ka isticmaalaan adeegooga waxay u baahan yihiin iyo waxay baadhayaanba dee internetkay ka baadhaan, oo toos dilaalna ma ku jiro oo toos xaqlihii baa laisku xidhayaa. marka dee fikirkaasa xagga naga dhashayba.
mustafa xasan qaasin ayaa sharaxaad dheeraada ka bixiyey caqabadaha uu kala kulmay marka la eego adeegan cusub ee uu soo kordhiyey.
marka ugu horeysa anaku waxba ma iibino, laakiin adeeg baan bixinaa walaalo. adeegeena waxa weeyaan isku xidhka dadka iyo dibadda. marka dadweynaha aanu shaqaynaa, waxaan ka shaqaynaa adeega dadka isku xidhaya oo qofkii dhul iibinayey iyo qofkii iibsanayey inaan isku xidhno bilaa dilaal oo de aan u soo bandhigno dadka adduunka jooga inta badan macmiilkeena waxa weeyeen dad badan oo dibadda jooga oo de America, Canada iyo Europe ta dhan wada jooga maalin kasta weyn la soo hadlaan oo qiimaha wadankii doonayaan inay ogaadaan macal dad ajnabi ah la soo hadla oo adeeg hargeysada iyo Somaliland doonayaan inay ka bilaabaan laakiin aan haysan fursad ay dadka ka helaan ama dadka la xiriiraan marka dadkaan u shaqeynayna oo isku xireyna insha Allah khair baan noqonaysa duumeynahana de waxaan doonaynaa inaan Somaliland u geyno oo internetka marka la baadhaba oo hargeysa lagu dhufto de information yar ba ka soo baxa soo marka de dadkii imika joogay dibada ee dul lahaa amba dul dooniyay iibsadaan de qiimihi ba website-keena ku jira
Qadar Maxamed Akule VOA hargeysa
wufti ka socda golaha koonfurta dalka Yemen ayaa gaaray magaalada Jeddah si ay uga qayb galaan wada hadallo lagu xalinayo xiisadda u dhaxaysa dawladda Yemen iyo waliba ciidamada gooni-goosadka ee waddankaasi warbixintan waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuuni
wufti ka socda golaha kumeel gaarka ah ee dalka Yemen oo uu hoggaaminayo Ciidruus Al-Zubaydi madaxa golahaasi ayaa gaaray magaalada Jeddah ee dalka Saudi Arabia si ay uga qayb galaan wadahadalka ay ku baaqday xukuumadda Riyadh ee ku saabsan qalalaasaha ka jira magaalada Cadaan Adnan Kaaf oo ka mid ah wafdigaasi ayaa warfidiyanka u sheegay tagista golaha kumeel gaarka ee magaalada Jeddah in ay muujinayso sida ay uga go'an tahay daminta qalalaasaha ka ogan magaalada Cadaan ee dalka Yemen iyo ixtiraamida baaqa boqortooyada Saudi Arabia si loo dhameeyo xiisadaasi. Booqashada wafdiga kumeel gaarka ee dalka Yemen oo markii labaad booqanaya magaalada Jeddah ayaa ku soo aadaya xilli horumar laga gaaray maalmihii ugu dambeeyay magaalooyinka Abyan iyo Shabwa iyo farigelinta isbahaysiga Sunniga ay ku dejinayaan xaaladaha ama xiisadda magaalada Cadaan isla markaasina ay ku doonayaan qabashada wadahadallo dhexmara dawladda kumeel gaarka iyo kooxda gooni-goosadka ee dalkaasi. Arintan ayaa imaaneysa xilli wakiilka qaramada midoobay ee dalka Yemen Masar Martin uu carabka ku dhuftay baahida loo qabo in la xaliyo xiisadda magaalada Cadaan isla markaasina la soo afjaro xasaradda ka taagan magaaladaasi iyadoo loo marayo wadahadallada boqortooyada Saudi Arabia ay ku baaqday. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jordan Ayman Safadi oo kulan la qaatay labada dhinac ee isku haya magaalada Cadaan ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay baaqa ka soo yeeray dawladda Saudi Arabia iyo baahida loo qabo in dhibaatada lagu soo afjaro xal siyaasadeed iyadoo la raacayo maamulada la ogolaaday ee dalkaasi iyo in la sii xoojiyo dadaalada lagu soo afjarayo xiisadaasi. 12 bishii hore ayay ahayd markii wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Saudi Arabia ay ugu baaqday wadahadal dawladda taagta daran ee dalka Yemen iyo ciidamada xoogga ku qabsaday magaalada Cadaan si loo baajiyo dagaalo ka dhaca dalkaasi. Ciidamo iyo maleeshiyo doonaya in koonfurta dalkaasi uu ka go'o waqooyiga dalka Yemen ayaa xoog kula wareegay magaalada Cadaan oo xarun kumeel gaar ah u ahay dawladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabi Mansuur Haadi. Ciidamada dawladaha Saudi Arabia iyo suutaga Imaaraadka Carabta ayaa gudaha u galay dalka Yemen sanadii 2015 si ay u taageeraan dawladda kumeel gaarka ah ee dalka Yemen kadib markii dalkaasi intiisa badan ay la wareegeen maleeshiyada Shiicada Xuutiyiinta oo taageero weyn ka haysta dawladda Iran. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Markala ayaan u dhigaynaa galab wanaagsan. Codayn habeenkii xalay ahaa ka dhacday baarlamaanka dalka Britain ayaa 328 mudane waxay ku diideen in Britain ay midowga Yurub kaga baxdo heshiis la'aan halka 301 mudanana ay u codeeyeen qorshihii ra'iisul wasaaraha dalkaasi ee ahaa in midowga Yurub laga baxo dhamaadka bisha October ee sanadkan. Hadaba faahfaahintii sida ay wuxuu dhaceen ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa uu ka wareystay Maxamed Ibrahim Hereri oo arrimaha Britain aqoon u leh kuna sugan dalkaasi Britain.
waxa la doonayay in laga hortago qorshaha ay dawladdu doonayso inay heshiislaan waddanka kaga baxda midowga Yurub oo ay ka tirsanaayeen 1977-kii markay ku biireen 2007-kii dawladdu xildhibaanadu markay ay fasaxa kasoo laabteen maalintii shalay ahayd ayaa waxa ay qorsheeyeen in ay u codeeyaan in ajendaha dawladda ajendaha baarlamaanka oo kale ay dawladda kala wareegaan oo iyagu ay keenaan oy dhigaan sharci lagaga hortegayo ka bixitaankaas maadaama sharciga kaliyaatay iminka meesha yaalla uu yahay in waddankani ka baxo midooda Yurub 17-ka markaa sharciga wax bedelaa ayaa la doonayay in la keeno. Xildhibaanadu waxay u codeeyeen mowshinkaasna dawladdu way ku guuldaraysatay. Waxay keentay 301 xildhibaan halka kuwii kasoo horjeeday mucaaridku iyo qaar ka mid ah xisbiga muxaafidka ee dawladdu ay heleen 382 markaa aqlabiyad 72 ayay dawladdu ku weyday mowshinkaas.
Talaabada xigta tani maxay tahay? Weli ra-iisul wasaare Boris Johnson ma haystaa fursad kale oo qorshihiisan ku sii ambaqaada.
Ra-iisul wasaare Boris Johnson markii hore isagu dawladdiisu may lahayn wax majority ama aqlabiyada baarlamaanka dhexdiisa waxaa taageeri jiray xisbiga waqooyiga Ireland ee la yidhaahdo DUP ayaa 10 xildhibaan ku taageeri jiray. Macaa 10 xildhibaan marka lagu daro waxay haysteen aqlabiyad ah hal aqlabiyadiina shalay toole ayay waayeen kabacdi markii wasiirkii xigeenkii hore ee cadaaladda Philip Lee uu ra-iisul wasaaraha baarlamaanka gudihiisa ka khudbadeynaya intuu kacay uu ka wareegay xaggii dawladda una wareegay xisbiga mucaaradka ee uu ku biiray xisbiga Liberal Democratka la yidhaahdo halkaasaan dawladda aqlabiyadeedii iyo majority-ga ay ku shaqeynaysay ay ku baaba'day. Markii codku uu dhacay mowshinku ee dawladdu ay guuldaraysatay ayaa isla markiiba waxa baarlamaanka ka kacay ra-iisul wasaaraha isaga ayaa u jawaabay mucaaradka iyo wixii dhacay waxa aanu yidhi waxaan doonayaa buu doorasho inay waddankan ka qabsoonto doorashadaasoo uu ku sheegay mid isaga lagu dirqiyey laakiinse doorashada berigii hore ra-iisul wasaaruhu waxay ahaan jirtay isaga awoodu lahaa oo awoodaha uu boqorada ka dhaxlay ayay ka mid tahay inuu ra-iisul wasaaruhu doorashada oo kale goortuu doono qabto laakiinse iminka laga soo bilaabo 2011-ka waxaa la gooyey in waqti go-aan baarlamaanka uu fadhiyo oo 5 sannadoodba mar ay doorasho dhacdo. Doorashada xigteetan loogu talagalayna waxa weeyaan khamiista ugu horeysa bisha May 2022-ka maadaama ay doorashadii hore ay dhacday 17-kii markaa si go-aanka noocaas oo kale ah meesha looga saaro waa in laba meelood oo saddex meelood oo laba ka midi xildhibaanada ay u footeeyaan inay doorasho qabsoonto taasna dawladdu waxay u baahan tahay in mucaaridkao kale iyagoo uu raaco u codeeyo 403 xildhibaan ay u codeeyaan in doorasho la qabto. Xildhibaanadaas mucaaridkuna way diideen oo waxay dhahdeen marka hore waa in meesha laga saaraa heshiislaan inuu waddankani ku baxo iyo qorshaha dawladdo kale meesha laga saaraa. Markaa ra-iisul wasaaruhu halkuu ka keenaya dee codkaasoo kale inuu helo maaragtay amaba doorasho ay dhacdo siduu ku tala jira 14-ka bisha Oktoobar dee wax caqligala uma muuqato dhici karaya.
Waan gartay haddiiba ra-iisul wasaaruhu uu waayo fursadda ah in doorashada uu sheegay iminka ay qabsoonto tiro intaa leegna uu helo, hadalhayn baa jirta odhanaysa in shacabka Great Britain ay mar kale codayn karaan in Yurub laga baxo iyo in lagu sii jiro.
Taasi way jiraan, waayo waxa ku taliyey waa ololo in muddo aysa soo tarayey, waxaana mar labaad ku celiyey ra-iisul wasaarihii hore ee waddankan Tony Blair oo isagu waddankan ra-iisul wasaare ka ahaa 1979-kii ilaa 2007-da waxa uu yidhi halkii doorasho guud loo dareeri lahaa maadaama ay doorashadii guud waxyaabo fara badan ku gadaaman yihiin waxa haboon in afti labaad la qaado maadaama dadkii ay la socdaan Brexit iyo waxa ay ka dhigan tahay ay kala ka haystaan mar labaad in la weydiiyo la yidhaahdo waxaa doonaysaan ma waxana. Markaa hadday yidhaahdaan buudhaa markaa loo raaco, haddii ay yidhaahdaan mayana delalaalo maaragtay go-aankii hore ka bixitaankii loo codeeyay 2016-ka.
Waan gartay. Ugu dambeyntii inagoo eegna taariikhda baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarenimo ee dalka Britain, ma jiraa ra-iisul wasaare sida Boris Johnson oo kale kulankiisii labaad ee uu hor yimaado xubnaha baarlamaanka guuldaradan oo kale la kulma?
Ra-iisul wasaaraha Boris Johnson waxa weeyaan 59 jira, waa ra-iisul wasaarihii 59-aad ee waddankan soo mara. Taariikh dheer oo soo jireena ayuu waddankani leeyahay, laakiinse tacaawo meesha dhacday waxa weeyaan wax laga yaabo. Ra-iisul wasaarihii dawladdu waxay ugu harjabtay xildhibaanada kasoo horjeeda in haddii ay ka codayaan mooshinka ay kasoo horjeestaan ay iyagu ka saari doonaan xisbiga oo aanay u istaagi doonin. Marka aad fiirsato waxaad bal eegtaa dadka uu hanjabayo, waxa uu hanjabayaa wasiiro ay ka mid yihiin wasiirkii hore teknolojiyadda, wuxuu hanjabayaa wasiirkii ku-xigeenkii hore difaaca, wasiirkii dhaqaalaha waa ninka baarlamanka ugu da-da weyn leh, 50 sanadood buu baarlamanka ku jiray, xisbigana wuxuu ka mid ahaa ilaa maayo Boris Johnson intaan u dhalan, wasiirkii cadaaladda hore, wasiirkii maaliyadda, iskaashiga caalamiga, ganacsiga, socdaalka, dadkaasu doonaya inuu xisbiga dibadda ka dhigo. Marka xisbigii waxa la leeyahay waxa qabsatay koox yar oo xag jira ayaa xisbigii salbalaadka ahaa ka dhigtay wax yaroo kooban. Mid baan ku daraya walaalkayo, xildhibaanadu waxa ay sheegeen haddii dowladda oo kale ay ka fikirto oo kale inay waqti siin weydo inay diyaar ay u yihiin inay fadhiistaan baarlamanka maalinta sabtida ama axadda oo kale. 100 sanadood ee lasoo dhaafay, haddaad aragto inta goor ee baarlamanku maalin sabtiya uu fadhiistay, 4 goor buu fadhiistay, 3 kamid waxay ahaayeen 3 waddankani dagaal uu ku jiray. Marka waxa weeyaan waxyaabo fara badan oo taariikhda galay ayaa caawa ka dhacay.
Kaas waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Hirari oo arrimaha Britain aqoon u leh kuna sugan dalkaasi. Wuxuu u waramay wariyaha Maxamed Cabdixasan Sandheere Shiruuxay dhinacii heesaha maxaan u haysaa.
Falastiiney dabcan wararkii iyo barnaamijyadii iyo waliba deynintaasi kaga soo gudubno dhinacii heesaan jaleci doonaa markana mid ka mid ah heesaan idii soo qabtay ayaynu ku wada nasan doonaa. halkana dhammaantiinba galab waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a. qaybihii kala duwanaa idaacaddeenu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaabneed iyo weliba barnaamijkii dhaqanka. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan dib idi xasuusino.
jasiiradda Bahamas waxay hadda xoogga saaraysaa howlaha samata bixinta iyo soo kabashada kadib markii duufaantii xoogganeed ee Dorian ay u soo dhaqaaqday jihada waqooyi iyadoo biyo badanna ku harqisay deegaanada jasiiraddaasi. waxaa la arkayay guryo saqafku maqan yahay iyadoo ay dadka halkaasi ku nool aad ugu baahan yihiin xilligan gargaar. ra-iisul wasaare Hubert Minnis ayaa sheegay in la xaqiijiyey geerida 7 qof balse ay filayaan in tiradu ay kordhi karto. waxaa kaloo uu sheegay in aysan jirin wax awood iyo dadaal ah oo ay dib u dhiganayaan si ay uga jawaabaan masiibada halkaasi ka dhacday.
madaxweynaha dalka koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa maalmo kadib cambaarayay boobka iyo weerarada gubista ee lala beegsanayo dadka ajaanibka ee ganacsiyada ku haysta magaalooyinka Johannesburg iyo weliba magaalada kale ee maamulku degan yahay ee Pretoria, isagoo rabshadahanna ugu yeedhay qaar aan marnaba la aqbali karin. muqaal maalintii shalay lagu baahiyey barta Twitter-ka uu ku leeyahay madaxweyne Ramaphosa ayaa uu ku sheegay inaanay aqbali karin weerarada lala beegsanayo dadka yimi ka kala yimi wadamada Afrikaanka. ciidamada boolis ah ayaa la dhigay xaafadaha magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria xilli rabshaduhu ay sii fidayaan maalintii saddexaad.
xubnaha mucaaradka ee baarlamaanka Britain ayaa la filayaa in ay soo bandhigaan sharci dib u dhigaya mar kale ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub maanta si heshiis looga gaaro kala taga labada dhinac. ra-iisul wasaare Boris Johnson oo hore usoo jeediyey in 1 October Britain uu ka saarayo Yurub haddii xitaa heshiis la gaari waayo, waxa uu sheegay tallaabadaasi ay qaadeen baarlamaanka inay soo yareyso fursadaha uu xal kale ku raadin karo oo aan ahayn in doorasho xilligeedi kasoo hormarta la qabto. xubnaha arrinta kasoo horjeeda ee baarlamaanka ku jira ayaa waxay ka kooban yihiin xubnaha mucaaradka iyo xubnaha xisbigiisa muxaafadka ee conservativeka.
maraykanka ayaa markii ugu horreysay cunaqabatay inay kusoo rogay wakaaladda hawada ee Iran iyagoo ku eedeeyey inay qarsanayaan barnaamijkan taalaa. xubiyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Mike Pompeo ayaa salaasadii sheegay mar warintan ka hadlay islamarkaana yidhi maraykanku Iran u ogolaan maayo inay barnaamijkooda hawada u adeegsadaan inay ku qarsadaan horumarinta barnaamijka gantaalaha baalistiga loo yaqaano. cunaqabateyntan cusub ayaa saameynaysa wakaaladda hawada, xarunta cilmi baarista hawada iyo weliba mucaahadka cilmi baarista hawada ee waddankaasi Iran.
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. markana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
sida aynu ogsoonahay 8 February 2017 ayay ahayd markii maxamed cabdulaahi farmaajo loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya. waxaana jirtay xilligaasi in si weyn ay u soo dhoweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada dal iyo dibadba, taasoo keentay inay noqoto dowladdii ugu shacbiyadda badnayd muddooyinkan ee dalka soo marta. haddaba 2 sano iyo bar kadib, waa sidee kalsoonida shacabka ee ku aadan waxqabadka dowladda? waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya maxamuud geedi oo hilowle oo ah siyaasi falanqeeya arrimaha siyaasadda, horeyna xildhibaan uga soo noqday baarlamankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuula Sheekh Axmed Gaballe. waxaana hadalka ku horeynaya maxamuud geedi.
markale waxaanu salaamayaa bahda v o da iyo dhegeystayaasha ku taxan. labaad waxaan si xushmad leh u salaamayaa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuula Sheekh Axmed Gaballe. intaa kadib wariye haddaan usoo laabto su-aashaadi siday ila tahay amba ay tahay, waxaa cid kasoo qiraysaa markii la doortay hogaanka dowladda maanta jirta ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo 8 February 2017 dhammaan Soomaali gudaha iyo dibadda waxaa laisla dhaafay amba laisla wada qiray in iyo Soomaali waaqisa u baryay, in Soomaaliya shaqsigii raadinaysa iyo heshay, in iyo Soomaaliya uu soo baxday bil 15 dhowr iyo 20 sano iyadoo mugdi lagu jiray loo haystay. Waxaan ka ugu horeeyaa dadka farxadda iyo dabaaldega iyo rajada qabay. Waxaan ka xumahay inaan shacabka Soomaaliyeed maqashiiyo muddo gaaban kadib farxaddii inaysan noqon mid qaan gaartay oo loo aqoonsaday farxaddii ay noqotay mid dhicisowday ama dhicis noqotay.
Hay'ad Tuulo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore walaalkay waa salaamaya V O A-dana waa u mahadcelinaya fursadan qaariga ah. Ana waxaan qabaa walaalkay fikrad ka duwan fikradda uu soo jeediyay, waayo Soomaaliya markii farmaajo uu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo runtii dhulka iyo cirku waa dhaqaaqeen, ummadda Soomaaliyeedna si kalsami iyo niyad sami leh ayay u soo dhaweysay. Soo dhaweyntaas ay ummadu soo dhaweysana madaxweynuhu waa ka jawaabay oo wuxuu uga jawaabay qalbi wanaag, wadaninimo, iyo inuu dadka iyo dadka ugu shaqeeyo si daacadnimo ah oo waafaqsan dastuurka iyo sharciga u dhigan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweynuhu iyo dowladda xukuumadda waxay xoogga saareen, iyo golaha shacabkaba aan idhaahdo, waxaa xoogga la saaray in Soomaaliya laga saaro mugdiga ay ku jirtay muddada dheer. Shacabyada dowladdu waxay u korortay si ka badan sidii laga sugaayay, ayay u korortay, waayo waxaa la bartay dowladnimada macaankeeda iyo kalsoonideeda.
Aad aad umahadsan tahay xildhibaan Geedi. Adiga maxaa ku sababeynaysaa in shacbiyadii dowladdu ay hoos u dhac ku yimid?
Markii ugu horreysa waxaan ahay dadka ugu horreeyay ee aad ugu jadbaysanay hoggaanka u dhashay 8 February. Markii aanu bilaabnay jabkayga, waxay ahayd markii madaxweynaha loo dhaarihay, xilka loo dhaarihayay, markii uu madaxweynuhu xilka uu kala wareegayay soo garab taagan oo uu soo yiri 2020 laga soo wareegay burbur kadib, maanta ayay bilaabatay dowladnimo, taasoo lagu xaqaray xuquuqdooda, mas-uuliyadda wadanka soo hogaamiyay, hadday noqon lahayd xukuumad, hadday noqon lahayd baarlamaan, hadday noqon lahayd madaxweyne. Horta halkaas waxaa ka soo baxday weak point ah. Tan kale, madaxweynihii haddaan dib ugu noqdo mid iyo labo, wuxuu u ballan qaaday, wuxuu yiri shacabka Soomaaliyeed hadda ka bacdi ma dhici doonta inay wadada iska xiraata, wadooyinka xiraadaan. Marka uu xilka qabanayay, wasuulinku beela meelo waa jirta check pointiya, laakiin hadda waa 4 jibaarmeen. Weliba markaas waxaa furay luqumanka oo maartay jicadaba furayeen. Hadda waaba la kordhiyo jidadka ku jicatay, xataa maanta way xiran yihiin, maanta way xiran yihiin. Madaxweynuhu marka waa suga oo ilaahay mahadiisa oo ahay musharax oo sahay, wuxuu ahay si dimuqraadiya uu hadda jiray, fikradiisu dhiibo jiray, meesha rabo u tigi jiray, cid cadaadisay amba cid waxsooma jirto. Maanta waa nasiib darro iyadoo dowladdan iyo tahay mas-uuliyaddan iyo ahayday inay shacabka isu doonto Soomaaliyeed dib u heshiisiin ahaato, cid kasta ay u jilcanaato. Waxaad moodaa in ayuu isticmaalayso sidii dowlad military kale u dhaqmayso. Maalintii la doortay ee madaxweynaha la doortay, farxadii gudaha iyo dibadda aynu muujinay ee aan durdurinay ee aanu Ilaahay mahadiisa muddeena ku tarax tagnay, waxaanu ka midnaha maanta inta runta ka shiga siyaasadda waxma qabsoomine, waxba hoos u dhacay.
Batuula, waxaad sheegtay in dowladdu ay shacbiyadeedu aad u korortay, maxaa ka mid a waxyaabaha ay dowladdu ku kasbatay kalsoonida shacabka?
Waxaa wax la taabta ah oo taariikhda geli doona in ummadda Soomaaliyeed ay la soo maaragtay, ay ka soo gudubtay xilligii cadownimada ugu badan ay ka haysatay xuduudaha Soomaaliya. Waxaan ognahay bini aadanka wuxuu u baahan yahay inuu nabad ku noolaado, inay wax walba uga qaalisanta. Waxaa la soo celiyay hawadii Soomaaliyeed oo subxaanallah muddo dheer ka maqneeda gacanta Soomaaliya, maadaama ay dhacday qarannimadii Soomaaliyeed. Waxay dowladdan ay u hoggaaminayay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ay ku guuleysatay in xuduudaha dadka nala leh oo aan dariska nahay oo dad Soomaaliyeed oo fara badan ay gudaha ku jiraan ay maaragtay noqoto inay nabad aan ku wada daaqno oo loo wada hadlo. Markii ugu horreysay in dowladaha igad ay ku shiraan dalka Soomaaliya oo ay aaminaan inay tahay Soomaaliya dowlad u dhiganta dowladaha adduunka oo dalkeeda la tegi karo, lagu tashan karo. Waxaa intaa dheer dowladihii maaragtay cadaawada dheer ay naga dhexeysay ee ay ka mid tahay dowladda Eritrea oo iyadana in madaxweynahoodii lagu casuumay caasimadda Soomaaliya, sidoo kale ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo isaguna yimiday dalka Soomaaliya, ee dad fara badan oo mas'uuliyiin ka ah dowladaha Yurub, Mareykanka, Afrika, Asia, everywhere adduunyada ayaa u soo bareeray inay Soomaaliya yimaadaan. Waxaa kor u kacay ganacsiga dalka Soomaaliya oo waxaa soo doonanaya shirkadaha adduunka inay Soomaaliya ama maal gashadaan ama ay wax ka iibsadaan. Waxay ka mid tahay tallaabooyinka iyo siyaasadda uu ku hoggaaminayo madaxweynuhu ee dalka Soomaaliya.
Aad u maasan tahay Batuuro. Waa maqlaysaa xiliban geedi. Maxaad cuskan kartaa oo qodobo muuqda ah oo dawladdu ay ka gaabisay oo aad leedahay shacbiyadeedii hoos bay ugu dhacday?
Waxaa ka mid ah oo ay ka gaabisay in ay waddanka u ogolaato inuu si dimuqraadiya ah sida dastuurku uu qabo sida uu qabo maaragtay dastuurku meelgaarka ah in iyo dawladda u dhaqanto. Taa waxaa ka mid ahayday marka dawlad iyo jirayso waa inay jiraan hay'ado ama institutions kala madax bannaan oo iyaga is-ilaaliya is-gareeya sida matalan baarlamaanka kale, xukuumadda kale iyo judiciary-ga ama cadaaladda. Waxaad moodaa dawladatan in ayadu ay bilowday campaign-ki labada sano ugu horeeyay iyo u dhamaan inay bilowday campaign ah sida ay next era bay ku soo noqolayday inay campaign-ki hadda isii gasho, taasay sameysay in hay'adii kala madax banaana jiray inay isku daydo hoggaankooda shakhsiyaadka igu meesh igu bagcaabeen ama meesha geeyeen meesha geeyaan.
Hay'adtuulo waxay muujisay dawladdaani inay ka kasbato dadweynaha Soomaaliyeed inay u horseedo kalsooni buuxda inay adduunka wax kula qaybsan baasaboorka Soomaaliya ayaa qiimihiisa kor u kacay. Dalku galka Soomaaliya maanta la dalbanayo ayaa iyada laftigeeda aad u korodhay. Maxaabiistii Soomaaliya ilmihii aan ka walwalsanayn oo aan raq iyo ruux meel ku sugan yihiin aanan ogeyn ayay dawladdu intay baxday ugu tagtay xabsiyada ay ku xirnaayeen ayay ka soo daabushay oo heshiis kula gashay dawladihii hayay caruurteena oo xabsiyada ku hayay oo aanan ogeyn waxa ay ku sugan yihiin bay noo soo qaadeen oo noo keenin oo gurigooda dib ugu soo celiyeen. Waxay soo nooleeyeen sharciga iyo kuwada noolaanshaha inuu sharcigu ka sarreeyo qofka bini'aadamka. Shaqada ayaa lagu xisaabtamay, musuqmaasuq ayaa dad loo soo xiray markii ugu horeysay oo layiri waxay luunsadeen hantidii dadweynaha Soomaaliyeed ayay luunsadeen ayaa layiri.
Geedi, maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Bidda kale oo gudoomiye uu sheegtay in musuqmaasuq loo qabtay, waxaan rabaa musuqmaasuq loo qabtay in horta la tiriyo. Labo, ma dhici karaysaa kuwa la qabtay kuwa ka dinbiya badan laakiin maanta aba 4.5 ku tiirsan amba ka jir sababa dartoo loo qaba karin oo ka dib badan inay wada ka jiraan ayaan aaminsana. Waxay ila tahay aanu la kabshanay waa argnimadan aan u soo joogay madaxweyne Maxamed Cabdulla Maxamed Farmaajo. Waxaan isla qirsanahay inuu ahay mas-uulka ugu nasiibka badan leh ama ugu taageera badan marka xukunka loo doortay marka laga reebo markii calansaarka. Marka uu ku jiray tartanka erayadii uu ballan qaaday ay aheeday inay ugu horreyntii aysan maartay amniga wax ka qaban doonyo, inay jeedku xiraa doonin, in urubsaas ku dhici doonin, hay-aduhu oo loogu talagalay inay kala madax banaanaan inay bartay kala madax banaana doonaan, wixii uu ballan qaaday meel ay ku qoran yihiin waa recorded ambo waa balla ido codan la maqli karayaa. Wuxuu shaqo sabar ku kasbayay waa inuu dib ugu noqdo hay ka waantoobaan asaga iyo inta la tirayso madaxweynaha ay ka waantoobaan inay siiyaan mudnaanta koowaad ay ka dhigtaan sida lagu soo noqolahay doorashada soo socota.
Batuuro, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalka waxaan u arkaa in lala shaqeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, wayna la shaqeeyaan shacabiga Soomaaliyeed, qalbigiisana way og yihiin, qalbigiisana way ku xiran yihiin, wayna og yihiin inay daacad ka tahay hawsha uu marka horena ballan qaaday inuu qabto, haddana uu rabo inuu u qabto ummadda Soomaaliyeed. Muwaadin, leader dalkiisa iyo dadkiisa raba inay ku noolaadaan wanaag iyo sumcad iyo karaamo weeye madaxweynuhu wuxuuna ku talaabsaday in uu ka ilaaliyo wax kasta oo ku keeni kara shacabiga Soomaaliyeed inay ka haraan adduunka. Hal kelmad ayaan rabaa inaan ku soo koobo oo adduunka ka jirta dad waaye araga oo horena ay ka hadle dunida xayawaanka keli ah oo aan lahayn mataqaana hormuudka lahayn oo liidarka lahayn oo hoggaamiyaha lahayn waa tixsiga. Tixsigana waa aragteen inuu meelba ku dhacayo oo meelba ku gubanayo. Soomaalina waa soo martay inay tixsi noqoto, inaan bini aadan noqono, adduunka wax la qaybsada waxay ku jirtaa inaan dowlad noqono, madaxdeenna ixtiraamno,
dowladnimada iyo sharciga aan soo dhaweyn.
Intaas dhegaystayaalaha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Maxamuud Geedi oo Hilowle oo ka tirsanaa baarlamaanka sideedaad ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuula Sheekh Axmed Gaballe, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
intaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysi, isla markaana magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyey. Haatanna ku soo dhawaada dhegeystayaala barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaa inoo haya Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A iyo qeyb saddexaad oo ku saabsan gabay masraxeedkii Cismaan Yuusuf. Dhegeystayaal, weli inkastoo si buuxda aan hoos loogu daadegin, haddana in doora ayaa laga hadlay qaybtii maamuuska mudnayd ee dumarka Soomaalidu ay ka soo qaateen la dagaalanka gumaystayaasha iyo dadaalkii loo soo galay ee 1906-kii gobonimada lagu taabay. Si haddaba looga mira dhaliyo, wuxuu ahaa halgan in bulshada ka mid ahay aanay keligeed libin ka soo hoyseen, sidaa darteedna u baahnaa cududda iyo maskaxda ummadda oo idil. Halgan gumaysaraacii tirada yaraa markii laga reebo Soomaalida intii ugu badnaydii ay u wada joogsatay, sidaas awgeedna madaxda dhaqdhaqaaqii gobonnimo doonku awooddii haweenka ku duugnayd kama ay ilduufine ee bawaasaran siiyey, markaasna way ka faa'iideeyeen. Kaalintii ay haweenku bulshaweynta ku lahaayeen ayaa beryahaas kadib wax weyne iska beddeleen. Ka qaybgalka danaha guud ayaa hawlahoodii ku soo biiray, kolkaas bay waxay noqdeen garab xoog leh oo halgankii raggu u tafaxaydnaa aan gelinna looga maarmi jirin. Waagaas baa ugu dambaysay inay ku ekaadaan hidda ahaan xilalkii loo ogaa sida caruur koriska iyo qabyatiridda shaqooyinkii hoose ee qoysaskooda. Isbeddelkaas dumarka la soo gudboonaaday kuma ekayn oo keliya siyaasadda iyo ka qaybgalkii halgankee, xagga waxbarashadana waa u tallaabsadeen. Tacliinta casriga ah oo xataa marar badan wiilasha lagala cararo ayaa waxaa soo baxay odayo liberaal ah oo ku dhiiriday hablihii ay dhaleen inay iskoolada u diraan. Haddii la rabo ha la xanto, haddii la doonana ha la caayee, waxay ahaayeen odayo qiimaha waxbarashadu uu ka dhaadhacsanaa oo ogaaday haddii ay waxbarato in aan gabadhu wiilka ka waxtar yareyn. Mar qura ayaa wadooyinkii xamar waxaa lagu arkay hablo yaryar oo abxada ay buugi uga buuxdo garbaha ku sita, iyaga iyo wiilashuna ay fasallada dugsiyada si siman ugu jarmaadayaan. Waxaa soo baxay gabdho xafiisyada dowladda waabeligii ka howlgalaya, gabdho ku taxan wargeysadii lagu faafin jiray sheekooyinka sawiran ee jacaylka iyo faashanka ee Roma iyo Milaano ka soo bixi jiray, hablo mararka qaarkood soo xirta goonooyin jilbaha wax yar ka hooseeya oo timuhu ay u jaran yihiin amaba moodadii ugu dambeysay ay ugu shanlaysan yihiin. Intaasiba waxay dhacday 1906-kii ka hor. Kaas ay hablihii waxbartay la soo baxeen, dadkii ugu darraa ee ku gansaday waxay ahaayeen dumarkii waaweynaa, kuwaasoo aada u qoonsaday dharkooda, qaabka socodkooda, rag ku dhex jirkooda, iyo markay iyagu isu yimaadaan waxyaabihii ay ka sheekaysan jireen oo iyaga la ahaa waxaan qorshe iyo quluutoona lahayn. Dabadeed, Cismaan Yuusuf oo ahaa gabyaa isbeddelka dhaqanka aada ugu fiirsada ayaa tiriyey laba gabay oo qayb ka ah maanse masraxeeddiisii toddobaadka ina dhaafay aan qaarkeed halkan idinka maqashiyey. Wuxuu labadaa gabay Cismaan inoogu qeexayaa Cismaan dhaafkaas dumarka Soomaalida ka dhex dhashay sannadihii 1900-nadii. Gabayga hore waxaa ku dacwayeysa xaliimo oo jiraysa gabdhihii casriga ahaa ee waxbartay, markaasna aada u dhex muquurtay siyaasadda noloshii reer magaalka lagu yiqiina ay aada uga muuqanaysay. waxay xaliimo taxriida ku xifaaleeyaysa Biden oo iyaduna haweenkii hore jiraysa iyada oo si weyn u liideysa noloshoodii reer miyinimo iyo aqoontoodii ku ekayd farsamaynta dhiiraha xaarimada tibadaha iyo guud ahaan agabka uu qoysku ku adeegto. Markaas bay tiri xadnaan bay ahayd Biden ay xaaladii hore xabsigii Allah nooga turay iyo xijaabkii iyo xornimada sidii loo dhexgalay xaal kale yimid. Xurmo ma laha naagaha guryaha ku xayiraaday inay xoogsadaan iyo kasbigu ma aha xaaraane xirfo unba uga roon meel inay ku xuturaadaan. Idinkuba magaalada la xuri kama xishootaane xaggii la arko waa tubantihiin xaafad iyo suuqe xarafkaanu dhiganayno baad naga xasdaysaane. xaas meel iyo xoobaa tihiin aan xisaab geline xaajadaydun barateeni waa xaarin iyo dhiile xalga aad soo hateen baa tabado ku xidxiraysaane. dumar aan xashaashnimo aqoon xiise laga waaye haddii ayan isxaalay lahayn xoora nimankiiyo mana xusuusan ahayaan middaan u xaragoonayn. xigmadaha adduunka qada iyo xaashi iyo buuge xoogaana kama fiidisaan xukunka diimeede xayawaan sidiisaa tihiin xoolahoo kale. qof xilgeelihi waa inuu wixii xaqa u daalaayo waddankeenna la xumaynayaan u xarbiyaynaaye xinka idinna wada saahabraan xan iska daynayna bay tiri inantii. ifaaladaas ay xaliina ku soo hargaaday Biden kama ay aamusina waa ka jawaabtay. waxay daafacday da'dii ay ka filsanayd xaliino iyo hablihii ay isku garaha ahaayeenna xisood li'ibay ku cambaaraysa. intay u dayraysay bay u sheegtay inay madax noqdaan inaysan suuragal ahayn buugta ay sitaan inaanay daacad ka ahayn ay wax kale ugu hoos qarsoon yihiin iyo xajinta dowladnimada inaysan waxba ugu filayn. waxay iyadu ku raalli tahay xaasnimadeeda iyo guri ku ekaanshaheeda. xaliino iyo hablihii la da'da ahaana waxay ku xifaalaynaysaa dadka tirada yar ee ay ku labistaan iyo xafiisyada raggu fadhiyo ee goor noolba aan laga agwaayin. jawaabteedii waxay Biden ku tiri xilgimidaan lahayn baa tahay xaliimood xijaab li'ida kaa muuqataad ka xamdiyaysaa xornimada waxaad mooday waa xil iyo ceebaale xaaraani waa inaad ajnabi u xaragootahay xadiiskii iyo qur-aankayna faray inaan xishoonnahay malaha xaal gadaalka u dhashay baad xaq u taqaaniin. xaashida muraad lagu wato iyo xeeladaha jira ee xigmad dowladeed iyo cilmiga ma xajinaysaane xiskuna ma ogolaan karo inaad xaakim noqotaane. xanaanada tanguligan u ahay xilo islaameede xaasnimo ma diidani haddaad igu xifaalay inay xaalin aan tashaa iiga roon niman xafiiskooda. xalaalkuma gashaan iyo colaad ama xadaafiiray xarbi weydinaanba u helayn xoog iyo itaale xirfo aan tiin ahayn waa waxaad la xurma beesheene. ragga waxaa xaraarada ku kicin xabadka naaska ahe xubin weeye barakaysan oo xiise loo qabo e haddaan laga xafidin waa niyadu inay xumaatahay. saad waxaad gudbaysaane waa nagu xanuun weyne xeerkaan lahayn iyo sharciga hayska xoorina e haddii kale xaqiiqsada inaan xaniyaraanaynin. maalmo hore sidaan ku dooday maanse maslaxeedii cismaan yuusuf uu qaybaha bulshada ku wada hadalsiin jiray marnaba lagaba garan karo dhinaca uu isagu la jiro iyo fikradihii la isku hayay midda uu xaggeeda u janjeero. ma ogaanna waa sidii oo kalo cidna ma sheegi karto xaliimo iyo Biden midda uu dabuubteeda ku raacsan yahay. taasina waa tilmaan ka mid ah kuwa laga rabo in curiyaha maanse maslaxeedu uu ku tilmaanaado. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja aanu intaasi ku dhaafno. markana dhinacii heesaha codka ibn xariisti janaan ka waraabiyay xaliima khaliif magool.
ee ku luuqeynayso xaliima khaliif murool ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayn doonaa idaacaddayda galabnimo tan iyo kulanti dambe sidaayo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene.